makinig sa SBS Filipino.
Makakapanayam natin ngayon ang isa sa mga tao sa likod ng pagbuo ng Marawi Music Festival, Mike Valdivia ng Bandang Kalapati. Magandang araw sa iyo, Mike.
Magandang araw din, Claudette.
Mike, meron tayong dalawang magandang balita. Una ay napipinto na ang Marawi Music Festival at pangalawa, malaya na ang Marawi. Ano ba ang mga paghahanda ang inyong ginagawa para sa pagtitipong ito?
Meron tayong 11 bands na inano namin, no, na binuo namin. At the meantime, yung mga bandang ito, tsaka mga soloists, tsaka yung mga magduduets, nagpa-practice sila para sa performance na ito. Tapos yung mga tickets, nagbebenta pa rin kami. Hanggat maaari, makarami ng benta dahil kuha naman ito eh, para ito sa yung income nito mapupunta sa Marawi.
Paano ba nabuo yung ideya na gumawa ng isang music festival at bakit naman natin naisipan ito?
Ang nangyari kasi, mga organizers nito, lahat kami, mga musikero kami, nagja-jamming kami, tapos sabi namin na one day we have to do something for a cause, sabi namin. It so happened that during that time, this was prepared siguro several months ago, na plano namin, bakit hindi tayo gumawa ng mga kuha natin para sa Marawi event natin. Ang mga tao naman kasi, they are willing to pay if they want to be entertained. Tapos tayo naman, at the same time, gusto nating mag-play dahil yan ang mga nasa DNA na ng mga performers yan, na mag-play in front of the people. So, sabi namin, kung gagawa tayo ng isang festival na may mga manonood, magbabayad, willing na magbayad at mag-donate, at least it's a good cause. Madadala natin sa Marawi, makakatulong tayo. During that time, hindi pa tapos ang gulo sa Marawi. Katulad nga ng sinabi mo, na isa pang good news na natapos na. So, that's even better. Itong gagawin namin, hindi lang para sa gulo sa Marawi, kundi sa para sa pag build up din ng Marawi para makabangon. So, That's good. It's a good recipe.
Siyempre, ito isang malaking event dahil inimbita natin ang mga mahuhusay na Pinoy musikero at mga awit sa Melbourne. Ano ba ang dapat abangan at sino-sino ang mga gaganap?
Abangan natin dito na siyempre yung may actually 11 bands and 4 soloists and 2 duet artists na they're all very talented. At itong mga ito nakapag-perform na locally and internationally. And some of us nakapag-release na rin ng mga recorded albums. Ang mga bands dito, so 11 bands, I name it, number 1 is Soliad Q. It's a classic. Tapos Cinco Tempo, it's a reggae band. Puerto Azul, blues band. Kulay Himig, rock yan. Marcus Band, alternative. Okay Go, it's a pop band. The Quinals, yung mga bata, pop band din yan. Kalapati, yours truly, We are folk rock. Ang Juan, alternative. Ang Kanta is alternative rock. And Euphoria, OPM and disco. Tapos may mga soloists tayo. Si Shelin Soto, soul naman siya. Si Christelle Levanan, pop ballad. Herbert Fangon, rhythm and blues. Marian Vanderhorst, R&B pop, yan, nag-appear siya sa Kwan. X-Factor, yeah. And Rox Mix Duo, blues rock yan. Janelle Ninon, ballad and pop. So, we also have OPMs, kakanta rin ng mga OPMs, tsaka mga originals. Like, there's a song that I made entitled Maranao, nag-ano ngayon sa Facebook yan. Kakantahin ko rin yan. Maraming banda talaga rito. They are all very talented and they will show you their stellar performances during that day. So, abangan nyo at mag-i-enjoy kayo.
Nakakatuwa, no, kasi nagkaisa talaga tayong mga Pilipino para sa Marawi. At dito naman hindi lang mapapamalas yung kagalingan ng mga Pilipino pagdating sa musika. Siyempre, itong pagtitipon ay para din sa isang mabuting sanhi dahil ang kita, as you have mentioned, ay mapupunta sa ating mga kapatid sa Marawi. Saang proyekto ba ito mapupunta, Mike?
Yeah, ito ay mapupunta sa local government ng Marawi through the Cabinet Spouses Association fundraising. at i-hand over nila yan sa Marawi people themselves. So sigurado tayong mapupunta sa kanila yan at it'll be very transparent. Ang mga performers, ang mga banda nga, soloista, kami pa nagbibigay para madagdagan yung funding. At wala kaming bayad, walang bayad
yun. Volunteers.
Volunteers lang kami, volunteers. Mm-hmm. Pati yung mga pakain dito, volunteers. At magkakaroon kami ng mga ano, ng mga fundraising pa rin pag nandoon na katulad ng yung mga arts dahil iba sa mga singers din namin sa mga banda namin katulad ng Kulay Himig, mga artist yan. Mga artist talagang artist dito sa Australia, mga Pilipino pero mga artist sila, mga professional art artist sila na magdo-donate sila ng mga paintings nila. Pwedeng i-auction o pwedeng presyohan na lang nila no kung wala nang oras para mabenta lang tapos yung proceed mapupunta rin doon. Tapos katulad ko naman, magdo-donate din ako ng mga dati kong musical instrument kung saan ko kinompos yung iba kong mga kanta na napunta na sa album at kung ano man ang kikitain ng musical instrument na katulad ng gitara na maayos pa, dadalhin pa rin namin sa ano yan, sa pinaka-funding.
Palapit na, isang music festival for a cause. Imbitahan natin ang mga taga-Australia na maging bahagi.
Yeah, I'm inviting everyone. Inimbitahan po namin lahat. Nasa November 4, Saturday ho yan, sa gagawin ito sa number 378 Nicholson Street, Fitzroy. Yan is the St. Bridget's Catholic Church Hall. 3 to 8 p.m. ho yan sa city ho yan. At pwede pa kayong bumili ng ticket doon. Although nagpalabas na ng mga ticket, makakabili ho kayo ng ticket. Sige, napakaburang. $10 lang ho. At kung gusto niyo pa mag-donate ng mga gold coins to maximize the profit of that event na mapupunta nga sa Marawi, gawin ho natin. Tulungan ho natin sila dahil tayo, nasa Australia na tayo. Kung tutusin, ang buhay ho natin is maayos na kumpara sa kanila. So it's time to give back.
Iba talaga ang talento ng mga Pinoy at pag-usaping musika, talagang nagkakaisa at nag-aapoy ang puso ng mga Pilipino lalo na sa pagkakawang gawa. Maraming salamat, Mike Valdivia.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.